Бишкекте саат 7 болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Азаттык радиосу өзүнүн таңкы берүүлөрүн баштайт. Медиаполис институту жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Кыргызстанда парламент жетекчилигинин сөз эркиндигин чектөөгө багытталган билдирүүсүнө байланыштуу кайрылуу жасады.
Информация, которую мы распространили сегодня.
Бул жолу биз кайрылууда төрагандын көрсөтмөсү баш мыйзамдагы кайсыл нормаларды бузуп жатканын так даана көрсөтүп жазганбыз.
Жогорку кеңештин депутаты Карганбек Самаков ондогон гектар жерди мыйзамсыз алган деп Чүй облусунун айрым тургундары айыптап чыкты. Бирок депутаттын тарапкерлери муну жаманатты кылуу аракети деп атап жатат.
Өзү депутат болуп туруп сан нарушай.
Эми шайлоонун алдында көрсөтүп атканы болсо кара пиарда.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө кеңири токтолобуз. Бүгүн 17 март, күнгө шейшемби. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо мен анда азыр Санжар Эралиевке узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Кыргызстанга демократия жаатында колдоо көрсөтүүнү улантат. Бул тууралуу президент Барак Обаманын атайын жардамчысы Селеста Уоландер Кыргызстандын Вашингтондогу элчиси Кадыр Токтоголов менен жолугушкан учурда билдирди. Сүйлөшүү өткөн жума соңунда болгонун Тышкы иштер министрлиги кечээ кабарлады. Жолугушууда буга чейинки кызматташуу жана аны мындан ары өркүндөтүү маселеси талкууланды. Уоландер Кыргызстандын Борбор Азия чөлкөмүндөгү жалгыз демократиялык мамлекет экенин айтып, Вашингтондун колдоосу улана берерин айтты. Тараптар билим берүү жана диний коопсуздук жаатында да кызматташтыкты жандантуу зарылдыгын белгилешти. Ооганстандагы түркмөндөр Ашхабаддын жер тартып алуу аракетине нааразы. Ооганстандын Түркмөнстан менен чек ара аймагындагы түркмөн айылынын тургундарына полиция ок чыгарып 4 киши мерт кетти. 7 киши жараланды. Окуя 15 март күнү болгонун Эркин Европа Азаттык радиосуна этникалык түркмөндөр жашаган Гаркын деген айылдын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Гулям Расул Карьярдар билдирди. Анын айтымында айылдаштары район администрациясынын имаратынын алдына чогулуп, Түркмөнстандын алардын жерлерин тартып алуу аракеттерин токтоттурууну расмий бийликтен талап кылышкан. Атына тагыс келбеген расмий адамдар окуя тууралуу маалыматты тастыктады. Айыл жашоочуларынын айтымында бир нече жыл мурун чек араны бойлой аккан Амударияда пайда болгон аралчадагы жерди түркмөн өкмөтү тартып алып тосмолорду орното баштаган. Жергиликтүүлөр кошуна өлкөнүн аскерлери тирешүү учурунда этникалык 3 түркмөндү кармап кеткенин айтышууда. Пакистандагы христиан азчылыгы нааразычылыгын билдирди. Пакистандын Лахор шаарында христиандардын жамаат өкүлдөрү нааразылык акциясына чыгышты. Жекшембиде христиандардын эки чиркөөсүнө талип жанкечтилер кол салып, кеминде 16 кишини атып кеткен эле. Маалыматтарга караганда нааразылыгын билдиргендер менен полиция кагылышка кетти. Ушундай эле акциялар кечээ Файзалабад жана Гужранвала шаарларында да болду. Пакистандагы христиандардын саны калктын 2% жетпейт. Христиан азчылыгы өкмөт аларды коргоо үчүн жетиштүү чара көрбөй жатат деген доомат арттырышууда. Прокуратура көзөмөлүнүн ишкерликке таасири талкууланат. Прокуратуранын ишкерлердин укугун коргоодогу ролу бүгүн Бишкекте талкууланмакчы. Жыйын экономика министрлигинде өтөрүн уюштуруучулар кабарлашты. Тегерек столдун жүрүшүндө ишкерликтеги проблемалар жана прокуратура тармагындагы жемкорлук боюнча жагдайлар жөнүндө сөз болот. Ага башкы көзөмөл органынын экономика министрлигинин өкүлдөрү, ишкерлер жана серепчилер катышат. Талкуунун жыйынтыгы менен атайын резолюция кабыл алынат. Муфтия тажылык үчүн авиакомпаниялар арасында тендер өткөрөт. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы быйылкы ажылык сапарына кыргызстандык зыяратчыларды ташуу үчүн 19 март күнү авиакомпаниялар ортосунда тендер өткөрөт. Ага Сауд Арабия катаандык фирмалар катышат. Тендердик конкурс бир ай мурда жарыяланган. Бул тууралуу Азаттыкка муфтийдин орун басары Замиражи Ракиев билдирди.
Ажылык кабарынын баасы ошо тендерден кийин чечилет. Негизги ажылыктын 60-70% бул самолетте бара турган баанын чечилишине. Самолет чечилгенден кийин анан айтабыз.
Өткөн жылы ажыга баруунун баасы $2400 болгон. Быйылкы зыярат сентябрь айына туш келет. Ага Кыргызстандан 3685 адамдын барышы пландалууда. Ошто депутаттар кыштан кийинки абалды текшерет. Ош шаардык кеңешинин депутаттары кала тургундары кыштан кантип чыкканын жана быйылкы суук мезгилде келтирилген чыгымдар боюнча көчмө жыйын курат. Бүгүн эл өкүлдөрү жылуулук борборуна, жылуулук менен камсыздоочу муниципалдык мекемеге, Ош электр ишканасына жана кабаттуу үйлөргө барып абал менен таанышат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Ош шаарында тургундар көбүнчө жылуулук берүү начар экенин, жарык көчүрлөрүн айтып нааразы болушат. Калага газ берүү өткөн жылдын апрелинде токтотулуп, декабрдын аягында кайра бериле баштаган. Бишкекте баскетбол боюнча эл аралык мелдеш өтөт. Кожомкул атындагы спорт ордосунда бүгүн баскетбол боюнча Нооруз 2015 аталышындагы эл аралык мелдеш башталат. Кыргызстандын баскетбол федерациясынан маалымдашкандай, 21 мартка чейин созула турган оюндарга Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан жана Кыргызстандынан 6 команда катышат. Кыргызстандын намысын Тулпар Скиф командасы коргойт. Бул турнир быйыл 22 жолу өткөрүлүүдө. Өткөн жылы Нооруз 2014 мелдешинде Азербайжандын Гала командасы жеңүүчү болгон. Кыргыз курамасы былтыр коло медаль тагынган болчу. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы азыр. 7 мартта Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр, Ысык көлдүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй баткенде 7-12, Таласта 4-9, Ош Жалалабадта 9-14 жана Ысык көлдө 1-6 градус нолдон жогору болот. Нарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 10-12 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстанда санитардык эпидемиологиялык мүнөздөгү же айлана чөйрөнү коргоо жаатында шек жараткан маалыматтар болгон учурда ишканаларды күтүүсүз текшерүү сунушталууда. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев сунуштаган мыйзам долбоору парламенттин коргоо жана коопсуздук комитетинде колдоо тапты. Бүгүн Азаттыктын таңкы арай көз жарай берүүсүндө мына ушул маселе талкууга алынмакчы. Бүгүнкү күндө ишкерлик субъекттерин ким кандайча текшере алат? Депутаттар сунуштап жаткан демилге ишканалардагы санитардык абалдын жакшырышына канчалык таасир этет? Күтүүсүз текшерүүлөр ишкерликке жолтоо болбойбу? Мына ушул сыяктуу суроолор коюлуп жатат. Талкуу саат 8:30 9:00 чейин ушул студияда түз ободо өтмөкчү. Биз болсоктурубузду улантабыз. Кечээ Медиаполис институту жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун быйыл 26 февралда пленардык жыйында айткан сөзү сөз эркиндигин чектөөгө багытталганы тууралуу кайрылуу жолдоду. Буга спикердин маалымат катчысы төрага мындай көрсөтмө берген эмес деп жооп кайтарды. Темага Сабыр Абдумумунов токтолот.
Парламенттин 26 февралдагы жалпы жыйынында Жээнбеков Жогорку кеңештин ишмердүүлүгү мамлекеттик телеканал аркылуу сынга алынышы туура эместигине нааразы болуп, коопсуздук жана билим берүү маселелери боюнча комитеттерине маалыматтык коопсуздукту көзөмөлгө алуу боюнча тапшырма берген.
Мамлекеттик каналда коомдук телевидениянын убактысы менен пайдаланып, мамлекетке каршы саясат жүргүзгөн, бул болбойт. Бирөө муну көзөмөлдөш керек. Көзөмөлдөсө болбойт. Каяктагы жаш балдар чыгып алышуу, передачаны чыгарып атат заказ менен. Урматтуу Каныбек Усманалиевич, Алмазбек Батырбекович, эки комитет чогулуп, жалпы мамлекеттик коопсуздук жөнүндө маалымат каражаттары жагынан карап коюңуздар. Биздин саясатка ушундай агрессивдүү киришкен бул болбойт. Мамлекеттик саясат болуш керек бизде. Ушуну бир тартипке койбосок болбойт, урматтуу өкмөт, урматтуу комитеттер.
Бул боюнча Бишкектеги Медиаполис институту айрым маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте дүйшөмбүдөгү кайрылуусунда протоколдук тапшырма түздөн түз сөз эркиндигине, маалыматты алуу жана издөө, сактоо мыйзамдарына каршы келери, так эмес маалымат болсо ар бир эл өкүлү сотко кайрылууга укуктуу экени белгиленген. Коомдук кайрылууга төрага маалымат катчылыгы дароо эле реакция жасап, Жээнбеков Азаттык радиосуна карата чара колдонуу жөнүндө парламенттин комитеттерине эч кандай протоколдук тапшырма бербегени тууралуу пресс-релизин жарыялады. Жогорку кеңештин төрагасынын басма сөз катчысы Нурканбек Керимбаев
ал жерде эми жанагы расмий билдирүүдө айтылган, ал эч кандай мени комитетке каралбайт, андай албатта жөнүндө сөз болгон эмес атурабы.
Деп түшүндүрүп берди. Буга карата маалымдоо каражаттарынын укуктары боюнча иш алып барган Медиаполис уюму экинчи ирет түшүндүрмөсүн жолдоду. Уюм жетекчиси Бегайым Үсөнова спикер коомдук кайрылууну терең түшүнбөй туруп жооп берген сын калды.
Информация, которую мы распространили сегодня касательно поручения спикера.
Спикерден 26 февральдагы тапшырмасы боюнча биз тараткан маалымат ошол жыйындын стенограммасы менен тастыкталган. Спикер секретари тарактаны маалымдама Медиаполис жана журналисттердин кайрылуусуна жооп бербестен Жээнбековдун сөзүн гана түшүндүрүп берип жатат. Биздин уюм 10 жылдык тажрыйбасында президенттердин, парламентарийлердин жана мамлекеттик чиновниктердин жогорудагыдай сөз эркиндигин чектөөгө аракет кылган билдирүүлөрүнө бир нече жолу реакция жасап келет. Бул жолу биз кайрылууда төрагандын көрсөтмөсү баш мыйзамдагы кайсыл нормаларды бузуп жатканын так даана көрсөтүп жазганбыз.
Если внимательно ознакомиться с этим комментарием, то там все предельно понятно.
Дейт Медиаполис институтунун директору Бегайым Үсөнова. Өткөн айда Азаттык ТВ-нын ыңгайсыз суроолор программасы Жогорку Кеңеш депутаттарына мамлекеттен бөлүнгөн каражат тууралуу атайын иликтөө чыгарган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Ал иликтөө биздин сайтыбызга да чыккан болчу. Ал эми ушул тапта биздин сайтыбызда Азаттык чекит кечиде жоопко тартылбаган жогорку жетекчилер деген аталышта ыңгайсыз суроолордун кезектеги иликтөөсү турат. Көрсөңүздөр болот 3 бөлүктөн видео деген бөлүмдөн. Ал жерде ишинде кемчиликтер, мыйзамсыздыктар ашкере болсо эмне үчүн айрым жогорку кызматтагы жетекчилер тагыраак айтканда өкмөткө байланыштуу жоопко тартылбайт деген суроо коюлган. Айрымдары иштен гана алдында, айрымдары болсо дагы эле иштеп жатат. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Бүгүн өкмөт үйүндө журналисттер менен өкмөттүн кызматташуусун жакшыртуу маселесине арналган жыйын уюштурулган жатат. Өкмөттүн жалпыга маалымдоо каражаттары менен мамилени өркүндөтүү кадамдарынын себеби эмнеде? Ушул темада Санжар Эралиевдин маегин угалы.
Урматтуу угармандар, менин маектешим вице премьер министр Дамира Ниязалиева болмокчу. Дамира айым биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Өкмөт журналисттер менен кызматташуу жаатында бүгүн жыйын өткөргөнү турат. Бул чогулуш эмне максатта уюштурулуп жатат? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Өкмөт бүгүнкү күнү ушул мамлекеттик маалымат саясатын жакшы бир керектүү деңгээлге чыгарууга аракет жасап атабыз. Репортеры без границ деген бар эмеспи? Ошонун негизинде 15-жылы өкмөт ушу 9 позицияга көтөрүлгөн да. Мурун эгерде 97-ci pozitsiyada bolsa, 14-ci yılı bolsa, 88-ci mesta köterilgen da. 10-ci yılı bolsa, ötülü tümün bolsa, 153-ci mesta da eken. Mana bunun bari, albette, ökmöttün karajat malumatlarına açıktığı, alar menen tura iş altarı atkan aygınelek, бирок жетишсиз деп ойлойм да мен. Мынакей маалыматты журналисттер эми элге жеткирүүдө чоң ролду ойнойт эмеспи? Пикир жаратууда, коомдо. Ошон үчүн элибизге мындайча айтканда жалаң эле бир негативдик терс таасирдүү нерселерди бере бербей, позитивдик нерселерди дагы берсе деп ойлойбуз. Анткени бүгүнкү күнү мүмкүн өкмөттүн структуралары жасаган иштери көп, бирок ошону журналисттерге элибизге ошону туура деңгээлде
убактысында
убактысында жана туура деңгээлде ошону бир тартуу кыла албайт да.
Өкмөт менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын ортосундагы кызматташтыкты жандантуу басма сөз кызматынан көз каранды эмеспи? Бизде мисалы Кыргызстанда күч органдары, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы сыяктуу мекемелердин басма сөз катчыларына караганда социалдык багыттагы мекемелердин басма сөз кызматтарынан маалымат алуу өтө кыйын деп айта алам да. Мисалы ошол эле билим берүү, маданият министрлигинде жөнөкөй эле кабарды такташ үчүн бир топ эле убара тартабыз көп учурдачы. Дал ушул министрликтердин басма сөз кызматтарын ишин жандантуу маселесинде да бир кандайдыр бир аракеттер барбы?
Албетте, мындай болуп атат да. Менин жеке оюм, сиз билесиз да, мен өзү депутат болуп жүргөндө биз депутаттар ачык эмеспи?
Ооба.
Элгечи, коомго. Бирок мына мамлекеттик структураларда андай ачыктык жок экен да. Мен ошону көрүп келип, анан кийин ушундай бир өзүнчө бир башка деңгээлге чыгарса болобу деген суроону ошо журналисттерге бергим келип атат да. Кандай кызматташууга барышыбыз керек? Жана сиз айтып аткан министрликтердин ошо жанагы пресс службалары кандай негизде мындай жакыныраак боло алат журналисттерге? Оперативдик түрдө кандай маалыматты бере алат деген негиздерде ушундай бир сөз жүргүзөлү деп атабыз да. Анан кийин бул дагы мен ойлойм бир жакшы бир кадамдарды жаратат да. Кийинкичи мен көрүп атам да, өкмөттө чынын айтканда абдан көп иштер жасалып атыптыр да. Бирок ошонун аз эле бир эмеси чыгып атат да, элге жетип атат.
Ушул ачыктык болбой атканына эмне себеп болуп атат?
Мүмкүн бизде мүмкүн ошону айтып атпаймынбы, ошо суроону коюп туруп мен ойлоп атам, көбүнчө наверное өкмөттө өзүбүз ошону көргүзө албай атат окшойбуз да, кызматташа албай атат окшойбуз. Анткени билесиңер да, мен өзүм эле салыштырмалуу айтсам, мен депутат болуп турганда менин телефонум такыр токточу эмес да, постоянно менден интервью алып турат, анткени мен ачык болчумун. Ал эми өкмөттө болсо ошо интервью берердин алдында абдан чоң жоопкерчилик да, туурабы?
Ооба.
Ошентип мүмкүн ошо жоопкерчиликте мүмкүн катышат ошо кээ бир жетекчилер деген негизде мынакей ошону бир элдеп чыгып площадка түзүп жанагындайчы суроо жооп мененчи диалог түзөлү деген негизде чогулуш болуп атат да, мындан ары ачык болууга да. Анткени көрүп атпайсыңарбы, мына жакында эле мына тиги эд академияга барса маалымат бермек түгөл, алар просто аларды тиги даже киргизбей койгон. Бул абдан чоң бир терс эме туудурду да коомдочу, менде дагы ошондой.
Жакшы, жакшы самалык баштатыпсыздар, ийгилик каалайбыз. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна вице премьер министр Дамира Ниязалиева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Рахмат.
Азаттык радиосу таңкы берүүсүн уланта 7:16 өттү Бишкекте. Бүгүн Аксыдагы кандуу окуяга 13 жыл толду. Ишкерлердин укугун коргоодогу прокуратуранын ролу бүгүн Бишкекте талкууланат. Ооганстандагы түркмөндөр расмий Ашхабадтын жер тартып алуу аракетине нааразы болууда. Муфтият ушул аптада ажылык үчүн Сауд Аравияга таандык авиакомпаниялар арасында тендер өткөрөт. Пакистандагы христиан азчылыгы укуктарынын корголушун сурап нааразылык акциясына чыкты. АКШ Кыргызстанга демократия жаатында колдоо көрсөтүүнү улантат. Бул тууралуу Барак Обаманын атайын жардамчысы кыргыз элчисине билдирди. Кыргыз өкмөтү журналисттер менен кызматташтыкты жакшыртканы жатат. Өзбекстандагы шайлоону чагылдыруу үчүн чет элдик журналисттерге уруксат берилди. Бишкекте бүгүн Азербайжан элдин музыка маданияты көрсөтүлөт. Эми кечээки күндүн негизги окуяларынын бирине кеңири токтолсок, Азаттыктан буга чейин кабарлаганыбыздай, кечээ президент Алмазбек Атамбаев менен Орус президенти Владимир Путин Санкт-Петербург шаарында жолугушту. Эки тараптуу күн тартиптеги маселелерди өзүнчө талкуулоо үчүн уюштурулду деген жолугушуу 62 жаштагы Путин дээрлик 10 күндөн бери коомчулукка көрүнбөй, ал ооруп жатат деген кеп сөздөр тараган учурга туш келди. Зайырбек Бактыбаев толугураак баяндайт бул тууралуу азыр.
Алмазбек Атамбаев менен Орусия президенти Владимир Путиндин 16 марттагы Санкт-Петербургтагы жолугушуусу дээрлик 2 саатка кечигип башталды. Жолугушууда Орус президенти Владимир Путин буларга токтолду.
Встречаемся, как договорились, отдельно для того, чтобы пройтись по прежде всего по
макулдашканда ириде эки тараптуу күн тартиптеги баардык маселелерди, анчын да албетте соода экономикалык ишмердигибизди талкуулоо үчүн өзүнчө жолугуп жатабыз. Албетте интеграциялык жараяндарды бул жааттагы макулдашуулардын аткарылышы боюнча кайсыл жерге келгенибизди Кыргызстандын акырындык менен союзга кирүүсүндө сүйлөшпөй кое албайбыз.
О плавном вхождении Кыргызстана в союз.
Президенттик аппараттын тышкы саясат боюнча бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун айтымында да жолугушууда негизинен экономикалык маселелер талкууланган.
Күн тартибинде турган эки тараптуу маселелердин баары каралып атат. Бир топ маселелер бар да, энергетика тармагындагы, бүт байыгы, экономика тармагындагы эки тараптуу фонд боюнча. Андан тышкары, мына өзүңөр билесиңер, биз 9 майга чейин евразиялык биргелешкен уюмга официалдуу расмий түрүндө киришибиз керек. Ошол маселелер да талкуу болуп атат, себеби кыргыз тарабынан дагы бир эки маселе бар, ошону биз бүгүн коюп атабыз.
Атамбаев менен Путиндин бул жолугушуусуна эл аралык маалымат каражаттары өзгөчө көңүл бурду. Анткени Владимир Путиндин 10 күндөн бери телеканалдардан чыкпай ачык расмий жолугушууларды өткөрбөгөнү түрдүү түкшүмөлдөрдү жаратып жаткан болчу. Анын ичинде Путиндин ден соолугу кескин начарлап кеткени тууралуу да сөздөр пайда болгон. Андай сөздөрдү Орусия президентинин маалымат кызматынын Владимир Путиндин Кремлдеги жолугушуулары жөнүндөгү маалыматтары да коомчулукту анча ынандыра албай жаткан эле. Буга өз кезегинде Путиндин 12 мартта Астанага белгиленген саммитке келбей калышы да чоң түрткү берген. Ошондуктан Владимир Путиндин Алмазбек Атамбаев менен жолугушуусуна дүйнөдө, өзгөчө Орусияда чоң маани берилди. Жолугушууда Атамбаев Путиндин ден соолугу боюнча сөздөргө да токтоло кетти.
Только что Владимир Иванович меня по территории покатал, сам сидел за рулем.
Азыр эле Владимир Владимирович өзү урулда отуруп, мени айлананы кыдыртып келди. А бул ушагайын ас болсун дегеним. Кээде өзүм туралы да ушактарды угам. Силер көрүп жатасыңар, бул туура эмес. Орусча айткандай, күтпөй эле коюшса болот.
Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Владимир Путин менен жолугушуу үчүн Санкт-Петербургка 15 мартта эле барган. Жолугушуу эмне үчүн Санкт-Петербургта өттү деген суроого Путиндин пресс-катчысы Дмитрий Песков Атамбаевдин кызы бул жакта окуйт экен. Ага ыңгайлуу болуш үчүн Путин ошол шартка көндү деп билдирди. Санкт-Петербургка сапарынын алдында Алмазбек Атамбаев Бишкекте Рус гидронун башчысы Евгений Дотту кабыл алган болчу. Евгений Дот жетектеген компания жогорку Нарын каскадында гестерди курууну баштаган, бирок курулуш иштери солгон жүрүп жатканы боюнча кабарлар чыгууда. Президенттердин жолугушуусуна чейин Кыргызстан менен Орусиянын кызматташуусунда айрым маселелер боюнча алдыга жылуулар болгон. Маселен, Орусия Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондуна 100 миллион доллар которгон. Андан сырткары республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүн колдоо үчүн 200 миллион доллар бөлүп, аны иштетүүнүн жолдору да аныкталган. Кыргызстандын коомчулугунун бир бөлүгүндө Евразия экономикалык биримдигине кошулуу жана Орусияга өтө жакындоо сындалып келет. Алар муну менен өлкө өз алтынчалыгын жоготот деген пикирде болууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-Орус президенттеринин кечээки жолугушуусу чынында эле азыр социалдык тармактарда да өтө кызуу талкууланып атат. Ар кандай комментарийлерди окуса болот. Биздин сайтта дагы Азаттык чекит кейжеде мына ушул темага арналган Атамбаев Путинди элге алып чыкты деген аталышта видео баян турат. Ошондой эле Атамбаев менен Путиндин жолугушуусу деген темада фото баянды көрсөңүздөр болот. Ал арада Крымдын аннексияланышынын бир жылдыгына тушташ бул аймактагы журналисттер кысымга кабылууда. Орусиянын коопсуздук кызматынын өкүлдөрү крымдык эки журналисттин үйүндө тинтүү жүргүзүп сурак алды. Украина бийлиги жана Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму Крым бийлигинин бул кадамын сөз эркиндигин чектөө катары баалап кескин сынга алды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Крымдагы журналисттер Наталья Кокорина менен Анна Андреевскаянын үйлөрүнө коопсуздук кызматынын өкүлдөрү 10 мартта тинтүү жүргүздү. Акыркы жылы Киевде жашап жүргөн Анна Андреевскаянын Facebookтагы баракчасына жазышынча, коопсуздук кызматкерлери ага карата жазган макаласы үчүн кылмыш козголгонун кабарлаган.
Бүгүн ФСБнын кызматкерлери АТНМдин Крымдагы үйүн тинтишиптир. Атамдын айтуусуна караганда, алар Симферополь сотунун чечимин көрсөтүшүптүр. Анда мага карата Крым батальонунун ыктыярчылары тууралуу журналисттик иликтөөлөр борборуна даярдаган макалам үчүн кылмыш иши козголгону айтылган экен. Макалада Крымдагы бийликти кулатууга чакырык жасаган деген айып тагылыптыр. Бирок ал документти мен өзүм көрө элекмин.
Андреевская кошумчалагандай, иш козгоого себеп болгон макалада Украинанын чыгышында өкмөттүк аскерлерге жардам берип жүргөн крымдыктар тууралуу сөз болгон. Журналист ишендиргендей, макалада бийликти кулатууга эч кандай чакырык болгон эмес. Ошол эле күнү журналисттик иликтөөлөр борборунун дагы бир кабарчысы Наталья Кокоринанын атенесинин үйү да тинтилди. Андан соң журналисти шаардык ички иштер бөлүмүнө алып кетишкен. Кокоринаны коопсуздук кызматкерлер 6 сааттан ашык суракка алып кое бергенин анын адвокаты Жемил Темешев журналисттерге билдирди.
Закончился допрос. Допрашиваем Наталью в качестве свидетеля.
Азыр сурак аяктады. Анын журналисттик иликтөөлөр борборунун ишине байланыштуу күбө катары суракка алышты. Суракка байланыштуу олуттуу деле дооматыбыз жок. Бирок мага адвокат катары журналист менен жолугушууга мүмкүнчүлүк беришпеди.
Кокорина журналисттик иликтөөлөр борборунун кабарчысы болуп эмгектенип келет. Ага чейин Черноморск телеканалында көрсөтүлгөн Фокс деп аталган берүүнүн алып баруучусу болгон. Кырым бийликтери аталган иликтөө борборунун журналисттерин буга чейин бир нече жолу кысымга алган эле. Былтыр Орусия Кырымды аннексиялаган соң Симферопольдагы профсоюздар үйүндө жайгашкан борбордун кеңсеси жабылып, журналисттер Черноморск телеканалынын имаратына көчүүгө аргасыз болгон. Бирок былтыр 1 августта сот бул каналдын мүлкүн мамлекет эсебине чегерүү чечимин чыгарган соң журналисттик иликтөөлөр борбору кайрадан кеңсесиз калган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы журналисттерге байланыштуу эч кандай расмий комментарий берген жок. Ал эми Крымдын ички саясат, маалымат жана байланыш министри Дмитрий Полонский Азаттыктын Крым кызматына сүйлөп жатып, бул окуяга байланыштуу эч кандай маалыматы жок экендигин ачыктады. Наталья Кокорина Викторина коопсуздук кызматына алып келингенден көп өтпөй Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму өз тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Мятович Кырым бийликтерине журналисти бошотуу чакырыгын жазууга да жетишти. Бул кармоо Кырым бийликтерин эркин маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн коркутуу жана куугунтуктоо практикасын улантып жатканын көрсөтөт. Кырымдагы эркин маалымат каражаттарына басым кылуу фундаменталдык адам укуктарын бузуу болуп саналат деп айтылат ЭКУКУ тараткан билдирүүдө. Ошондой эле бул окуяга Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкин да көңүл бурду. Ал
Бакыт Асановдун макаласын уктуңуздар. Эми Кыргызстандагы окуялардан. Чүй облусунун айрым тургундары Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаковдун ондогон гектар жерди мыйзамсыз алган деп айыптап чыкты. Байтек жана Каражыгач айылынан келгендер кечээ 16-мартта Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, Самаковду жоопко тартылышын талап кылды. Депутат өзү түшүндүрмө берген жок, бирок анын тарапкерлери муну жаманатты кылуу аракети деп атап жатышат. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызынын макаласында.
Гүлия Абдылдаева Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Каражыгач айылынын тургуну. Аталган айылга караштуу 42 гектар жерди депутат Каргамбек Самаковдун жакындары делген адамдар алгач 2008 жылы 49 жылга ижара кылган. Андан кийин 2013 жылы аукцион аркылуу 20 миллион сумга сатып алышкан. Абдылдаева мунун айынан жайыттарынан ажырап калышканын айтып даттанууда.
Биз эмне кылып жашайбыз? Уйубуз ачка, коюбуз барса чыгарылбайт. Бизге жашаш керек да. 5 кой багылбаса кандай жашоо болот? Уйдан сүт чыкпайт. Жер жок бизде. Балдар квартирада турат тенселеп. Шаарда квартирада турат. Анан бул эми бир киши тойбой уятымыз. Губернаторго барабыз, акимге барабыз. Анын баары эле калып эле иттен чыгарып коет. Ооба силердики чын деп. Элге болуша турган киши жок кудайдан башка.
Каражыгачтыктар 42 гектар жердин берилиши боюнча бир канча жолу нааразылык акция өткөрүшкөн. Атөөл сотко да кайрылышкан. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, Аламүдүндүн мурунку акими камакка алынган. Жергиликтүүлөр бул иш боюнча Каргамбек Самаковдундагы жоопко тартылышын, жерди кайтарып беришин талап кылып жатышат. Башкы прокуратура ушул тушта Аламүдүндүн Байтек айылынын жанындагы жерлердин сатылышын дагы иликтеп жатат. Жарандык активист Нурлан Асановдун маалымдашынча, Самаков Байтектен сырткары Лебединовко жана Каражыгачтан араб инвесторлору үчүн эс алуу жайлар курулат деген жүйө менен ондогон гектар жерлерди сатып алган. Бирок ал жерлерге эч нерсе курулган.
Он нашел каких-то арабских инвесторов.
Ал өтө көп суммадагы инвестиция салгана жатат деген араб ишкерлерин тапканын айткан. Ал арабтарга иштеген жана эс алганга шарт түзүп бериш керек деп Байтек тарапта гольф клуб, Каражыгачта аквапарк, Алими Лебединовкада бизнес борбор салынарын айткан. Ошол кезде жерлердин 1 гектарын 5000 доллардан сатып алган. Азыр 1 сотук жерди 5000 доллардан сатып жатат. Каргамбек Самаков көз боемочу. Биз анын ушул берене менен кылмыш жообуна тартылышын талап кылабыз.
Мы будем требовать привлечения уголовной ответственности именно по этой статье.
АКОС коррупцияга каршы коомдук көмөктөшүү бирикмесинин Чүй облусу боюнча жетекчиси Камил Умаровдун билдиришинче, ушул тушта Самаковко таандык делген байтектеги суугач жерлер бош турат.
Суугач жерде эгин айдаса болот, баарын айдаса болот. 6 жылдан бери жөнү пустуют. Бизде эмне ушунчалык Кыргызстанда жер көп экен эгин айдага деп. А бизде өзү депутат болуп туруп сан нарушайт. Кыйындап айтабызбы? Ушунчалык акчанын баарын жеп алып, канча зыян келтирди биздин мамлекетке? Биздин орталыгын элдер минтип алдаган. Тогда построим гольф клуб, да? Миндеген киши иштейт. У каждого зарплата 1000 доллардан деген. Биз ишенгенбиз. Азыр болсо ошо жерди жанагы фир клубду сатып атат.
Маалымат жыйыны Каргамбек Самаковду айыптагандары менен аны колдоп келгендер ортосунда чуу талаш тартыш чыкты. Байтек айылынын тургуну Гүлзат Бешкөрүкова дагы убагында жерин саткан экен. Бирок анда Самаковдун күнөсү жок деп аны актап жатат.
Самаковдун бери эч кандай тиешеси жок. Өзүбүздүн каалообуз менен саткан, сөзүбүзгө акча керек болгон. Азыр Самаковду көргөндө эмес
Самбеков абай алган.
Абай алган биздер чын деле.
Абай эмне сатпа?
Ошондо
правая рука доверенный лицосу болгон.
Ошондой болчу.
Анан кийин ортодо значит ошол мучи кеткен да.
Биз көтөрүлүп да чыкканбыз, туурабы?
Биз биздин жерибизди алдап кетиптир, биз арзанга сатып коюптур, көтөрүлүп чыктык. Ушул эле Таштанбеков абай келип туруп бизди деген ай андай болгон эмес. Ар кимибиздин үйүбүзгө келип оозубузду жапкан.
Берилбейт да каяктан эми. Биз өзүбүздүн немеси менен
биз өзүбүз
авансаш менен бергенбиз добровольно элечи.
Канча жериңи саттыңыз?
3 гектар жерибизди сатканбыз.
5000 доллардан саттыңыз.
Ошондой болуп калган. Ал итти өттө эле алдатып салыптыр да бизди ошондочу.
Жерге байланыштуу дооматтар айтылып жаткан Каргамбек Самаков азырынча комментарий бере элек. Анын жардамчысы Радик Шабданов бул окуяларды каралоо деп атады.
Жерлер боюнча алсак канча жыл болуптур бул ишке, анан эми шайлоонун алдында көтөрүп атканы бул ошо кара пиарда.
Каргамбек Самаковду Бишкектин жака белиндеги жерлерден мыйзамсыз алган деп айыптагандар 18-мартта депутаттын үйүнүн жанында митинг өткөргөнү жатышат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлтүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Сынакка сөзсүз катышыңыз ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Бүгүн 17-март, чейшемби, Бишкекте саат 7:30 болуп калды. Мен Рахат Кеңешова сиздер менен эми түз оодо саат 8:00 жолугам. Алдыда Азаттыктын кезектеги берүүсү.
Бишкекте саат 7:30, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен 17-март дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Алдыдагы жарым саатта бажы биримдигине кирүү алдында турган Кыргызстандагы мал багуунун оош кыйыштары эпизодикалык абал кандай? Дал ушул суроого биргеликте жооп издейбиз. Урматтуу угармандар, бул ирээт кабарчыларыбыз бажы биримдигине кирүү алдында турган Кыргызстандагы мал багуунун оош кыйыштары эпизодикалык абалга кызыгып көрүштү. Маселен, Кыргызстандагы экспортко тоскоол болчу шарп, күлөңдүү жугуштуу лаңдарга каршы массалык эмдөө дары дармектер тартыш. Мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык инспекциянын маалыматына караганда, колдогу вакцина суроо талаптын 16% жабат. Ушундай жагдайда мал киндиктүү нарын өрөөнүндө малды ылаңдан сактоонун кандай чаралары көрүлүп жатат? Теманы аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Майда жандыктар менен кошо бодо малды шарп ылаңына каршы эмдөө март-апрель айларына чейин аяктоо керектиги мурда кабарланганы менен вакциналар али нарынга келе элек. Ага жараша нарындыктар бул өрөөндө жаз менен кошо пайда болчу карасан шарп өңдүү ылаңдар күчөп кетип, мал жаныбыздан ажырап калбасак экен деп чочулап турушат. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Талант Нурмамбетовдун айтымында өз убагында эмделбей калгандыгынын айынан былтыр 15 кою котур болуп өлүп, ал эми 2 кою шарп оорусунан өлгөн экен.
Былтыр Карапкөдөн 15 кой өлгөн. Негизги себеби Нарын шаарына дарылар аз келет экен. Ошол кезде көптөгөн койлор ооруп, ары кечип калды кичине, бир 10 күнчөлүк. Ошол маалда 15 кой өлгөнгө душар болду. Быйыл ал оорулардан белгис, бирок азыр котур оорусу болот атат аз койлордун арасындачы. Эми дарын сайса деле, грайлинге салса деле болбой эле кайра котур күчөп атат. Ошо жылдан жылга ар кандай түрдүү оорулар чыгып атат, бирок ошолорго тие турган дарылар азыр жок болуп атат да.
Нарын облустук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын башчысы Жалил Алымкулов облуста болгон мал жандык март-апрель айларында шарп жана карасан ылаңдарын алдын алуу максатында толук эмдөөдөн өтүшү керек дейт. Бирок айыл чарба министрлиги эмдөөгө тендер жарыялабагандыктан бул иш кайра аталган инспекцияга жүктөлгөн. Ал тендер жакында гана жарыяла баштагандыгын айтат.
Ветеринар жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы өкмөттүн алдында менчилик бөлүнүп кеткен. Азыр биз өкмөттүн алдында турабыз. Тендерди негизи Минсельхоз өткөрүш керек болчу. Азыр Минсельхоздор кайра бул тендерди өткөрүүдөн баш тартып, кайра инспекцияга берип атат. Азыр эми жаңыдан ошо тендерди өткөрүп атат. Эгер тендер өтүп калса, андан кийин анан вакциндер келиш мүмкүн, бирок эми кечигип келип калуу коркунучу болуп атат. Бул маселе боюнча биз дагы азыр ар бир райондорго кат жазып мен кетирдим. Негизинен ар бир айыл өкмөтү, ар бир район өзү дагы бир аракет кылыш керек. Мамлекетти карап отура бербей, өзлөрүнүн каражатынын эсебинен, болбосо ошол мал ээлеринин эсебинен дары дармектерди толук алып эмдеткенин уюштуруп бериш керек.
Өлкө бажы биримдигине кирүүнүн алдында турганда айыл чарбасынын негизги өзөгүн түскөн мал ылаңы жеринен чыкпашы керек деген Нарын облусундагы ветеринардык адис Мамбет Кадыр Мотышев чет жактык биофабрикалар менен түз байланышуу малга эмдөөнүн оңой жолу деп эсептейт.
Мындай маселени бир жолу туура чечип ошондон ары алып иште алып кетсе болот эле, анан жылык эле тендер, жылык эле кечигүү, жылык эле акчаны асып билүү деген маселе болуп атат. Андай болбош керек. Биздики мындай да, өрттү чыгарып алып туруп өчүргөндөн көрөчү чыгарбай өчүргөн жакшы да. Оорун чыгарып алып, анан ага вакцин коюп, дары алып келип, карантин жарыялап, каражаттын баарын коротпой эле он чактын тегерегинде өтө коркунучтуу оорулар бар. Ошо менен жакшылап иштеп койсо эле Кыргызстан таможня союзуна кирсе дагы, кирбесе дагы элдин арасында мал чарбасында оору болмогу, жугуштуу оорулар болмок эмес.
Нарын облустук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын маалыматына ылайык, Нарын облусунда 200 000 баштан ашык бодо мал, 1 000 000 кочукул майда жандык бар. Жергиликтүүлөр малдын арбышы менен кошо бул өрөөндө ылаңдын дагы түрү көбөйүп бараткандыгын айтып келатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Ал ортодо Жалал Абадта малдын күйдүргү ылаңына каршы 600 вакцина даярдалып, массалык эмдөө жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик бажы биримдигине кирээрден алдын мал кармагандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ветеринардык тармакты жандандыруу зарылдыгы жаралгандыгын айтышууда. Бул багытта аймактык кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалын угуңуздар.
Өткөн айда Майлы Суу шаарында күйдүргү ылаңы катталып, аймактагы жагдайга байланыштуу карантин киргизилген. Күйдүргүгө шектелип, 5 адам ооруканага жаткырылып, дарыланган. Буга байланыштуу азыр облус аймагында малдарды массалык түрдө эмдөө жүргүзүлүп жатканын ветеринардык жана фитосанитардык башкармалыктын башкы дарыгери Жумабек Аскаров айтат. Облус аймагында учурда Сибир жарасы же күйдүргүнүн 296 очогу бар. Алардын 200-дөйү азыр кайда жайгашканы белгисиз. Жергиликтүү бийлик эми малдын санына эмес, сапатына көңүл бурарын айтат. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагүл Эгембердиева бул багытта эл арасында түшүндүрүү иштери алынып барылып жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күндө эми биз 90-жы жылдары малды бир жок кылып алып, анан санына дагы ордуна коелу деп аябай элибиз аракет кылып, бүгүнкү күндө уже малдын саны жетиштүү. Эми сапаттан сандан сапатка өткөрөлү деп биз элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул деген биринчиден породасын жакшыртуу, экинчиден биз ветеринария менен ишибиз болбой калган, чыныгы керек канча жылдан бери.
Учурда облус аймагында 1 220 000 майда жандык, 300 000 кара мал жана 600 000 жылкы катталган болсо, аларды болгону 90 чукул гана мамлекеттик ветеринар көзөмөлдөйт. Алардын 60% улуу муундун өкүлдөрү экенин ветеринардык башкармалыктын бөлүм башчысы Нуркан Табалдиев айтат.
Жашы 50 ашкандары гана иштеп атыптыр. Жаңы бүткөндөрдөн 2-3 күндөн бери акыркы бир 5 жылда окуу жайды бүтүп келгендер булардын арасында жок. Себеби аларга шарт болбогондуктан, айлык аз болгондуктан, аларга бериле турган кызмат болбогондуктан, кызмат орун болбогондуктан алар мындай иштерге келбей атат.
Кыргызстан бажы бирдигине кирүүсүн эске алганда ветеринардык жана фитосанитардык шарттарды жакшылоо зарыл. Мындай пикирин айткан облус башчысы Жумагүл Эгембердиева тармакты жакшыртууда кыйынчылыктар бар экенин белгиледи.
Ветеринария менен эч ким даже иштебей калган азыр. Ветеринар менен эсептешпейт, укол сайдырышпайт. Малды алып келели, мына жапайы эле багып атат. Ошону жолго салбасак биз жакынкы арада мен ойлойм, чет эл эмес, өзүбүзгө эле деле жесткий контроль койбосок болбойт. Өзү сөз бар, ветеринария бул малдын оорусу үчүн эмес, бул адамзаты оорусун алдын алуу үчүн деген кесип ветеринар. Мындай барып келип адамзатка тиет. Ошол үчүн жесткий контролду баягы өтөбүз. Бул келечектеги нерсе.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Урматтуу угармандар, Бишкекте 6:44 өтүп калды. Эми болсо жаңылыктардын учкайм мазмуну менен тааныша кетиңиз. Бүгүн Орусиянын Санкт-Петербург шаарында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев орус президенти Владимир Путин менен жолукту. Анда эки тарап Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандын кириши боюнча даярдыкты талкуулашты. Ирандын экс-президентинин уулу 15 жылга соттолду. Ал ортодо Бразилияда президенттин отставкасын талап кылып чыгышууда. Токтогулда биринчи вице-премьер-министр Дайырбек Сарпашев катышкан жыйында чыр чыкты. Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткандардын саны 4000 ашат. Музыка. Укутурубузду улантабыз. Кыргызстандын мал чарбачылыгын өнүктүрүү жана ветеринардык абалды жакшыруу жаатында мыкты мыйзамдык негиздер даярдалганы менен аны ишке ашыруу аракеттери майнап бере элек. Көпчүлүк адистер мал чарбачылыгын өнүктүрүүнүн пайдубалын ветеринардык стандарттарды сактоо аркылуу менчик ветеринардык кызматтарды өркүндөтүүдөн көрүп жатышат. Мал чарбачылыгынын кынтыксыз өнүктүрүүнүн мыйзамдык негиздери жана азыркы абалы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Кыргызстанда ветеринария жөнүндө мыйзам быйыл жыл башында 3-жолу жол өзгөртүлдү. Айыл чарба министрлигинин ветеринария жана фитосанитария боюнча укуктук нормалык актыларды иштеп чыгуу башкармалыгынын башчысы Байымбет Мураталиевдин айтымында аталган тармак буга чейин бир нече майда кызматтарга бөлүнүп, бирде бириктирилип, жыйынтыгында натыйжалуу иш жүрбөй калган.
Азыр ветеринарияны иттей акмактай кылышканда бөлүп жарыпчы. Азыр саясаты айыл чарбасында болсо, аткаруучулук инспекцияда, анда аткаруучулук департамент жоюп коюшкан. 12-жылы инспекция аны бир бөлөк кылып, аткаруучулукту бир бөлөк кылып, аткаруучулукту инспекция көзөмөлдөсүн деп. Аткаруучулукта жанагы эпизотикалык каршы мероприятиялардын баардыгы ошол жерде камтылган да. Эмдөө, дарылоо, ушулардын баардыгы ошо эпизотикалык эмелерде болчу да.
Байымбет Мураталиевдин билдиргенине караганда, мыйзамдагы ушундай алешемдиктер 2013-жылы мал ылаңын алдын алуу иштерин уюштуруп келаткан ветеринария департаментинин жоюлуп кетиши бул тармакты туңгуюкка камаган. Учурда мамлекет ветеринария жөнүндө мыйзамынын негизинде көз карандысыз ветеринардык палатанын, жеке менчик ветеринариянын ишмердигине ишеним артып отурат. Ветеринария адиси Көчөркул Кудакеевдин айтымында, мамлекет мал ылаңын алдын алууга жылына 60 миллион сом бөлүп келген. Бирок ал каражат толук которулбайт. Адистин айтымында өлкөдө менчик ветеринардык кызматтардын ишин күчөтмөйүн абал оңолбойт.
Эгемендик алган жылдан бери ветеринария тармагына ушу көңүл бурулган жок да, ушу кароосуз калды десек болот. Ошондон бери жыл сайын ушул эң эле биринчи ушу специалисттерди кыскартып отуруп, азыр ушу критический эмеге отметкага келдик бүгүнкү күндө. Жалаң ушу специалисттерди кыскартып отуруп, адис жетишпейт. Өзүң билесиң, айлык аз болуп келди, мынакей айлыктын көтөрүлгөнүнө 3-4 жыл болду. И то биз каалаган деңгээлде эмес, эми мурункуга караганда кичине өйдөлөк. Эң биринчиси ушу адис жагы эме болуп атат да.
Көчөркул Кудакеевдин айтымында, Кыргызстанда каражат 6-7 гана мал ылаңына бөлүнсө, Орусияда 70 ашык, Казакстанда 50 ашык мал ылаңына бөлүнөт. Ал эми дүйнөлүк стандарт боюнча коркунучтуу мал ылаңы катталган аймактын малынан чыккан азык түлүк 3 жыл бою сыртка чыкканга болбойт. Жыл башында кабыл алынган ветеринария жөнүндө мыйзамда бир нече өзгөчөлүктөр бар. Аталган мыйзам долбоорун ишке ашыруу менен бирге мал этин сыртка сатуу боюнча да бир нече иш аракеттери ишке ашышы шарт. Анда мал ылаңын алдын алуу механизмдери менен бирге ар бир жандыкты паспортоштуруу да каралган. Байымбет Мураталиевдин билдиргенине караганда, мыйзам долбоорунда башка өлкөлөрдүн тажрыйбалары эске алынып, эл аралык эксперттердин катышуусунда иштелип чыккан.
Бизде биринчи муну закондо мал кармаган жоопкерчилиги көтөрүлдү. А мурда мунудай жок болчу. Частный ветеринарный врачтардын азыр укуктары көтөрүлүп атат. Өзүнүн берилген территорияга жооп берет. Анан кийин ушул частный ветеринарный врачтардын илим билимин көтөрүш үчүн биз билесиздер, көп жылдардан бери курс повышения жок. Эми азыр бизде ветеринарный палата деген жаңы школа кирип атат да, институт кирип атат бизге. Бул ветеринарный палата бүткүл ветврачтарды регистрация кылат. Ошолордун илимин, кесибин мисалы үчүн көтөргөнгө квалификация кылып турат.
Муну менен кошо Мураталиев учурда 8-январда кабыл алынган ветеринария жөнүндө мыйзам долбоору, мыйзам актылар, иш пландар менен толукталып жатканын, эми аталган мыйзамды ишке ашыруу үчүн 40 миллион доллардан ашык каражат керектелерин кошумчалады. Бул багытта былтыр жайында Польша Кыргызстандын айыл чарба тармагын өнүктүрүү багытында 25 жылдык мөөнөткө 40 миллион евро көлөмүндө жеңилдетилген насыя берери айтылган эле. Бирок азырынча ал келишим күчүнө кире элек. Мындан сырткары кээ бир адистер мал чарбачылыгын иретке келтирүү боюнча өткөрүлө турган тендер да кээ бир саясатчылардын жеке кызыкчылыгына байланыштуу да ыргылжың болуп турганын кошумчалады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колму кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Сиз апта темасы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыз. Оргочор Асыл Тукум заводу аркылуу совет мезгилинде аты алыска кеткен мал жанды Ысык Көл облусунда азыр малды асылдандыруу жана бордоп багуу жаатында иш солгон. Мал чарбачылыгы киреше алып келе турган пайдалуу тармак катары саналганы менен ага мамлекеттик деңгээлде батыл колдоо көрсөтүү байкалбайт. Ысык Көл аймагында малды асылдандыруу жана бордоп сатуу жаатында аз сандагы жеке дыйкан чарба ларгана алектенип жатат дейт аймактагы кабарчыбыз Самат Асипов.
Аксуу районунун Шапак айылынын тургуну Эмилбек Асанов малды бордоп бага баштаганына 10 жыл болуп калды. Азыр асыл тукумдардан 100 баш кой жана 20га жетпеген бодо кармайт. Малдын санын мындан да көбөйтүү азырынча Эмилбектин планында жок. Анткени асыл тукумдардын баасы жөнөкөй малга караганда 2 эсе кымбат, өтүмдүүлүгү начар. Мурдагыдай эт комбинаттары да жок. Андыктан бордоп багуудан жакшы пайда табууга азырынча мүмкүнчүлүк чектелүү.
Илгеркидей бир заготовка кылып, закот контора, снабжение кылып, алуучу жерлер болсо жакшы эле болот эле. Бизде сбыт жок болот баягы. Мына базарга келебиз, базардан өтсө-өтөт, өтпөсө жок. А тигинде бир сбыт кылып койсо, бир стандарт коюп, вес коюп, вес менен алабы, мисалы койду, бодо малды, жылкыны тукумуна карап алабы, бир шарт түзсө өтөт эле.
Шарт демекчи, өткөн кылымдын 90-жы жылдарында Балыкчы шаарында эле эки эт комбинаты иштеген. Ал эми ишкананын продукциясынын теңинен көбүн Ысык Көл облусундагы Оргочор Асыл Тукум мал заводу камсыздап берчү. Адистердин айтымында союз тарап асыл тукум заводдорунун жабылышы менен жекеменчик дыйкан чарбалар түзүлө баштаган. Анда малды асылдандыруу жана бордоп багуу ар бир дыйкандын өз алына жараша өнүгүп, мамлекеттик белгиленген бир стандарт ошол учурдан тартып жоголгон. Бул тууралуу Каракол шаарындагы жеке менчик ветеринар дарыгерлер бирикмесинин төрагасы Мирбек Самсалиев ой бөлүштү.
Трансплантация эмбрионовго чейин жетип, таза кандуу музолорду тиги суррогатный материнство деп азыр айтып атпайбы? Кишиде ошол малды ушул деңгээлге жеткиришкен. Ошондо таза асыл малдын уругун 7 күндүк стадия мурулу деп коюшу, имплантациялуу элек музолорду стимулировать этип 7-8 музону бир жууп алып, атайын растворго дерматитка салып, ошол даярдап койгон унажындарга салып, ошентип биринчи поколениеде таза кандуу болуп туулганга чейин жетишкен болчу.
Атактуу Оргочор Асыл Тукум заводунун азыркы абалын өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Акылбек Жаныбеков мындайча сүрөттөдү.
Чындыгында оор ошол племзавод өзү азыркы мезге чейин бар, бирок азыркы күндө койлорунун саны 2900 кой бар. Анан ошол эки өкмөт тарабына акча каралбаганына байланыштуу ошол эки малдын башын сактоо максатында мурунку иштеп жүргөн чабандарга ошол койлорду арендага берилген. Анан аренданы условиясы ошо жерде малды багып турат, ошо 2900 ар ким чабандар. Анан 100 койго 30 козудан ушу баягы приплод
Акылбек Жаныбеков белгилегендей, өлкө бажы биримдигине кирсе, мал чарбачылыгы жакшы пайда алып келе турган багыт катары саналууда. Эт, сүт жана малдын жүнүн коңшу өлкөлөргө өткөрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Бирок азырынча бул мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы кагаз жүзүндө гана. Аталган продукциялардын баардыгын экспорттоо үчүн сапатын текшерүүчү лаборатория күбөлөндүрүү жаатында иштердин башталгандыгы байкала элек. Андыктан мамлекеттик деңгээлде иш солгон болгон соң жеке дыйкан чарбалар бул жөнүндө ойлонушада элек. Асыл тукум фермасынын жетекчиси Нурлан Жылкыбаев буларды айтты.
Биздин угушубуз мындай, бажы союзга киргенде ошол биримдик, бажы биримдиги өзлөрү келип ушундай жеке чарбачылыктарды договор түзүп издейт, ушундайлар тартат деген эме бар да. Мисалы ошол болуп атат да. Биз эми ошолорду күтөбүз да. Ошолор эсли келип эме кылса, биздин эле булар эми биздин чиновниктерден зависит этет. Биз алар менен мындай бир кандай бир договор же бир келишимдер түзгөнгө аракет жасайбыз да.
Сирепчилер азыркы учурда Ысык Көл облусу боюнча асыл тукум жеке чарбалары 10 ашык экенин айтышат. Бирок аларда кармалган малдардын саны 2000 ашпайт. Андыктан малды асылдандыруу жана бордоп багуу жаатында дубанда алдыдагы 2-3 жыл аралыгында азыркы учурдагыдай эле көрүнүш сакталары белгиленүүдө. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Урматтуу угарман, апта темасын адистин пикири менен жыйынтыктайбыз. Мурдагы айыл чарба министри Кубат Касейинов азаттыктын бажы биримдигине кирээр алдындагы малды идентификациялоо, лабораториялык көзөмөлөңдү зарыл шарттарга Кыргызстандын даярдыгынын абалы тууралуу бир катар суроолоруна жооп берди. Маекти кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу жүргүздү.
Кубат мырза, сиз айыл чарба министринин орун басары, кийинчерээк министрде болуп иштеп калдыңыз. Бул тармакты жакшы билген адис катар айтсаңыз, азыр Кыргызстандын мал чарбачылыгы эмнеден аксап жатат?
Кыргызстандын мал чарбачылыгы мындай аксап атат деп айтуу деле кыйын. Бирок эми, конечно, мындан дагы жакшы болсо деген илгери үмүт болбой жатат. Мунун биринчи жагы мамлекет өкмөт тарабынан ошол жакка бир мөөнөтү узагыраак мал чарбасына бир льготный кредиттер берилсе бул да жакшы болмок. Бирок эми бажы биримдигине кирсек, бул өндүрүлгөн айыл чарба продукциясы жөн эле мал чарбасы эмес, бардыгы эле өсүмдүк тармагындагы продукциялардагы өткөнгө жакшы шарттар түзүлөт.
Кечиресиз, ошол бажы биримдигинин талаптарына мал чарбачылыгынын азыркы абалы шайкеш келеби, жооп береби ошонун талаптарына?
Эми бул жерден жалпысынан алганда шайкеш. Учурда ошол идентификация боюнча буга чейин мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык инспекция же болбосо айыл чарба министерствосу жүргүзөт деген ушундай талас маселелер турган. Анын үстүнө ошол учурда тармакты каржылоо боюнча Польшанын кредитин пайдаланабыз деген проект бар болчу. А бирок тилекке каршы ошол проект болгон жок. Бирок учурда жана тех условиялар айыл чарба министерство тарабынан бүткөн. Ошол идентификация жүргүзүш үчүн Кыргызстан боюнча 44 районго жер жерлеринде 1400 кызматкерлер талап кылынат экен. Эгер акча маселеси чечилсе анда ишке жүрөт дагы бир айыл өкмөттөрдө, анан райондордо, областтада, республикада серверлер болот.
Кубат мырза, кечиресиз, сиз ошол идентификациялоо иштери 2017 жылга чейин бүтөр айтылган, бирок эмгиче баштала элек. Эгер бул иштер башталган чакта деле канча убакытта бүтүшү мүмкүн?
Бул эми убакытты талап кылат. Жанагы айтылган суммалар, кишилер дайым боло турган болсо бул бир жыл, мунун 2 жылдын тегерегинде бүтүп калат болмуш. Анан бул жерге жалаң эле жанагы учет эмес, жанагы серверлер, компьютер, ар бир айыл өкмөттө ошол интернет кириш керек. Ошондо учет болот. Айыл өкмөтүндө болот, райондо болот, областта болот, анан республикага чейин централизованный учет болот.
Ошол иштердин натыйжасы кандай болушу мүмкүн андан кийин?
Эң биринчиден учетко жакшы болот, кийинкиден асылдандырууга жакшы болот. Керек болсо ошол серверлер менен ар бир малдын баягы селекция жүргүзгөнгө чейин жакшы болот. Анан мына вот тиги сыртка өзүбүздүн продукциябызды сатаарда учет болот дагы, ошол лабораториясынан өткөндө бул эми тамак аш тармагына.
Ошол эт жана эт азыктарынын коопсуздугу боюнча ошол ар кандай мал алаңдарын алдын алуу максатында кандай иштерди жүргүзүш керек? Ошол илдеттер этти экспорттоодо кедергисин тийгизбейби?
Бажы биримдигине киргенден кийин жалпылап иш чараларды жүргүзүлөт. Ошондо жанагы карантинный система дагы иштейт. Кайсы жерде жана ылаңдар чыккан болсо ошол ички карантиндердин принциптери иштейт. Анан эми кайсы жерде мал болсо ал жерде сөзсүз түрдө ылаңдар чыкпай койбойт. Кай бир урактарда мына биздин эле кошуна Казакстан мамлекети, алардан дагы убак убагы менен жанагындай ылаңдар чыгып турат. Эми бул жерден жанагы вакциналар алдын алуу, анан жанагы мына идентификация жүргүзгөндөн кийин ар бир малдардын санына жараша вакциналар жүргүзөт. Эми бир чети бул жалпы дүйнө жүзүнүн тажрибе басында, башка мамлекеттердин тажрыйбасында мамлекет колдоо көргөзөт. Бирок эми ошол жеке баягы врачтар адамды дарылагандай эле малдарын, ошол малдын ээси кызыктар болуш керек да, ошол малын денин сактармоо үчүн.
Рахмат сизге. Биздин суроолорго мурдагы айыл чарба министри Кубат Касейинов жооп берди.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу ата мекендик согуш ардыгерлерин, майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Кытайлык ыктыярчы кыргыз кызы Дженни жеңиш ыктыярчылыкты өнүктүрүү боюнча долбоор иштеп чыгып, аны Кыргызстанда ишке ашырууга мүмкүндүк. Бул долбоордо ал кыргызстандык өнөктөштөр менен чогуу ишке ашырып жатканын Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Кытайлык ыктыярчы кыргыз кызын маекке кабарчыбыз Замира Кожобаева тартты.
Жаняйым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат берип кетсеңиз.
Рахмат. Мен өзүм Жани Жениш кызы, Орто Азия борбордук Американ университетинде социология департаментинде бүтүргөнмүн. Андан тышкары Нью-Йорк шаарында жайгашкан Колумбийск университетинде магистратураны окуп бүткөнмүн. Коом боюнча, мындай башкарылуу боюнча окуганымда.
Азыр Кыргызстанда эмне менен алектенесиз?
Мен азыр ошол декабрда эле келгенмин. Америка кезимде 2.5 жылдан дагы практикада өтүп кеткенмин. Өзүм ошол 2010 жылдан ошно окуядан баштагандан ошол волонтер менен жаштар менен иштеп келгенмин да. Ошол 5 жыл ошол тажрыйбамын Кыргызстанда Американда токтонуп бир жаңы бир системаны түзгөнмүн. Бул волонтер боюнча Social Credit Bank деп коет, социальный кредит банк деп. Жаңы бир ошол командан тапканыма аябай кубанычтамын. Биз азыр Global Shapers Бишкек Хаб. Global Shapers деген ошол Давостагы эл аралык экономикалык форумдун астындагы мындай жаштардын мындай группасы да. Биз ошол проекттин максатыбыз ошо биринчиси ошол жаштар, волонтерларды, бизнес инфоларды чакыруу, бир платформага байланышуу. Анан экинчиси ошол волонтернун долгосрочный багы мотивациясыны өнүктүрүш үчүнгү.
Мисалы үчүн сиз салыштырып ошол декабрдан бери дээрлик 4 ай өттү. АКШдагы, Кытайдагы ыктыярчылар менен Кыргызстандагы ыктыярчылардын кандайдыр бир деңгээлде айырмачылыгы барбы экен?
Абдан чоң болот экен. Мен өзүм ошол Кыргызстанда волонтер менен иштеп келгенмин да, айтып кеткендей. Бул жерде болсо мен өзүм таң калганым ошол мындай чоң бир биздин болор, даже баягы волонтерге рахмат деп мындайдарга айтпайт экен. Анан кийин волонтер көбүнчөсү ушундай баалысыз мындай жумушчулар эле катарында көрүнөт экен да. Бирок бул Америкада андай окшобойт. Бул Американын полларды көбүнчө ошол 80% бар ошол волонтер менен керектүү болуп атат. Алар абдан мындай баалуу нерсе деп салынат да. Аларда ар бир эмпонун ичинде дагы ошо атайын волонтер мамилеси боюнча деп отелдер болушат экен. Ошо алар менен иштеп келип, алар ошо элдин мындай элчилиги деп саналат да.
Мисалы үчүн ошол ыктыярчылардын эмгеги бааланбайт дегенде, мисалы үчүн акы төлөнбөйт дегендей да. Бирок ошого жаштардын кызыкчылыгын арттырыш үчүн кандай иш чаралар, кандай аракеттер жетишпейт бизде?
Биринчи деп бул баягы признание деп коебуз, ошондой ошол рахмат ошол жасаган иштериңе деп рахмат айтыш керек. Анан мындай культура болуш керек да бизде. Анан экинчи ошол айтып кеткендей, биз азыр социальный кредит банк, бул биринчи мен Кыргызстан эле эмес, Кудай буюрса дүйнө жүзүндө биринчи ушундай бир өндүргөн платформа. Бул платформа Американын практикасында ошо мотивация боюнча булар рекорд жасайт да ар бир волонтергачу. Канча саат иштеп келдиң деп мындай түзүмгө түзөт. А бизде платформада ошол проектти каралуу, анан кийин өзүнүн жарашкан иш каралуу, биз мындай очколорун беришебиз. Социальный кредит points деп коебуз. Бул очколорду жаштар анан кийин башка мындай тренинговый программдарга барса болот.
Акысыз.
Акысыз. Мындай бирок аларда өзү жасалды очконы алган. Ошол дагы ошо жаштардын өзүнүн баягы өнүктүрүүгө продолжение болот да мындай.
Бул деген демек биргелешип иш алып баруу деген сыяктуу да. Мисалы үчүн кайсы бир студент окуусунан бош убакытта дагы бир башка билим же башка багытта өнөр үйрөнүүгө убактын коротом, мага ыктыярчылыктын кереги жок деп тандаган болсо, ал ыктыярчылык кылып жүрүп курсту окуш үчүн төлөнүүчү акчаны ушул өзүнүн убактысы менен алмаштыра алат да.
Өзүнүн убактысы менен алмаштырат, өзүнүн жасаган иштери менен алмаштырат. Ошол аябай интересный болуп атат. Ошо командабыз Global Shapers Бишкек Хаб менен бирге иштеп атабыз. Азыр пилот не азыр эле башталганбыз. Ошол биз да чындыгынан ошол ишенебиз, элдер биздин идеяларын колдойт, Кудайым буюрса.
Биз дагы ошондой тилек менен сиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Рахмат
сизге.
Рахмат Семиреджи.
Урматтуу угармандар, кытайлык ыктыярчы кыргыз кызы Дженни Жениш менен кабарчыбыз Замира Кожобаеванын маегин уктуңуздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарега аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.